Секция па перакладзе літургічных тэкстаў афіцыйных дакументаў касцёла пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі была адной з першых структур, створаных пасля прызначэння ў Беларусь біскупа Тадэуша Кандрусевіча і адраджэння касцёла ў краіне ў постсавецкія часы. Пад рознымі назвамі і ў розных складах праца па перакладах вядзецца з 1989 года. Сёлета нескладана падлічыць ужо 25 год. На беларускай мове былі выдадзены катэхізіс і парадак святой імшы, далей больш лекцыянарый, у якім змешчана каля 80% тэкстаў святога пісання, што выкарыстоўваюцца ў літургіі. Вялікай падзеяй у 2012 стала выданне новага запавету – 4 евангеліяў з прадмовамі. Спецыялісты і далей спадзяюцца працаваць над тэкстамі святога пісання, над тым, што ў план дзейнасці секцыі ўключыць канферэнцыя каталіцкіх біскупаў у Беларусі і ўвогуле над тым, што будзе запатрабавана беларускімі вернікамі, сказаў старшыня секцыі ксёндз доктар Ян Крэміс.
Хацелася б таксама падзякаваць усім тым, хто на працягу гэтых гадоў працаваў, хто быў у так само і тым, хто сёння займаецца гэтай адказнай справай, гэтым заданнем Богам даручаным, калі над нейкім тэкстам працуеш, то ты прызвычайваешся да яго, ў сэнсе таго, што ты бачыш гэтыя словы. Мне здаецца, што дастаткова на добрым узроўні гэта прыгожая беларуская мова, якая дапамагае чалавеку ў пазнанні Бога. Я гэта ўсім жадаю, каб было жаданне і каб была магчымасць менавіта пазнаваць Бога і пазнаўшы, каб мы чулі і разумелі, а каб разумеючы, мы таксама маглі рэалізоўваць у нашым штодзённым жыцці пачутае Божае слова.
Зараз секцыя па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў касцёла рыхтуецца завершыць пераклад на беларускую мову літургіі гадзінаў, можна сказаць, адной з настольных кніг касцёла, якой святары і вернікі карыстаюцца на працягу ўсяго года. Зараз вядзецца праца над яе трэцім томам, а ў перспектыве чацвёрты. Раней у 2013 у свет выйшаў прысвечаны вялікаму посту і пасхальнаму трыдуму другі том, які стаў чарговым без перабольшання дасягненнем. Менавіта дасягненнем праца гэта рупливая і доўгая, пераклад адной такой кнігі займае прыкладна год, паведаміў старшыня секцыі ксёндз доктар Ян Крэміс.
Ну так, для таго, каб мы проста мелі ўяўленне, напрыклад, другі том у нас мае 1963 старонкі. Гэта і біблійныя тэксты, гэта і псальмы, які размеркаваны на 4 тыдні. Ну, вядома, сама праца пераклада, але пазней таксама яшчэ і тэхнічнае выкананне, бо шмат ёсць такіх месцаў, дзе адсылаецца, напрыклад, гімн такі-то, глядзі, старонка такая. Таму трэба ўжо, як кніжка гатовая да выдання, трэба таксама мы яшчэ вельмі многа працы на тым, каб гэтыя спасылкі адпавідалі саме, каб пазней чалавек мог адкрыць тое месца і маліцца там, дзе гэтая старонка пададзена.
У выпадку з літургіяй гадзінаў, як і ўсіх літургічных тэкстаў, пераклад робіцца з лацінскай мовы, тэксты святога пісання з моваў арыгінальных. Афіцыйныя ж дакументы другога Ватыканскага сабору, кампендый сацыяльнага вучэння касцёла, катэхізіс, энцыклікі адгартацыі пантыфікаў перакладаюць з італьянскай. Гэта і ёсць два асноўныя напрамкі працы секцыі, і калі пераклад літургічных кніг робіцца чаргова, то пераклад дакументаў святога пасаду і папы падобны на тэрміновую навіну, якую ў хуткім часе павінны прачытаць вернікі на зразумелай для іх мове. Увогуле, рашэнне аб выкарыстанні ў мясцовых касцёлах нацыянальных моваў было прынята на другім Ватыканскім саборы, але вытокі неабходнасці перакладу яшчэ ранейшае, лічыць старшыня секцыі ксёндз доктар Ян Крэміс.
Фактычна не ад Ватыканскага сабору, але ад паслання Духа Святога пачалося выкарыстанне роднай мовы, бо калі Дух Святы зайшоў на апосталаў у дзень Пяцідзясятніцы, то ўсе апосталы пачалі прамаўляць на розных мовах. Тому фактычна касцёл ужо 2000 гадоў пачаў уводзіць у жыццё мовы розных народаў. Мне здаецца, што гэта карысна для нашага касцёла, для ўвогуле для грамадства, для айчыны нашай.
Пастаянна ў секцыі працуе каля 10 чалавек. Гэта святары, свецкія вернікі, усе з тэалагічнай і філалагічнай адукацыі. Трэба адзначыць, што ў кожнага ёсць і штодзённая праца, і іншая абавязкі, але яны застаюцца сябрамі секцыі. Калі патрэбна, дадаткова запрашаюцца спецыялісты ў пэўнай галіне. І толькі праз абмеркаванне і калегіяльнае рашэнне паўстае праект перакладу. Пытанняў на кожным этапе ўзнікае шмат за спецыфікі тэкстаў і тэрміналогіі. Вядома, мова з'ява жывая, а перакласці трэба на сучасны літаратурны варыянт. І ён не можа быць мастацкім, бо некаторыя тэксты паводле патрабаванняў павінны быць перакладзены і даслоўна, і ў адпаведным парадку, адзначыў ксёндз доктар Ян Крэміс.
Так як у нас ёсць 4 дыецэзіі, то з кожнай дыецэзіі ёсць таксама прадстаўнікі. Мова, вядома, рэгіянальна таксама мова адрозніваецца. Інакш кажуць, на ўсходзе, інакш на захадзе. Паколькі кніжка будзе выкарыстоўвацца ў розных рэгіёнах нашай айчыны, то, вядома, трэба таксама шукаць нейкіх тэрмінаў, нейкіх паняццяў, каб задаволіць усіх. Ну, з кожным годам гэта становіцца больш ужо, скажам так, понятна, таму што больш напрацоўваюцца розных тэрмінаў, паняццяў, ужо выдадзена шмат кніг, рытуалы выдадзеныя ўсе, сакраманты, ёсць таксама імшал, ёсць іншая літаратура, таму з кожным годам та праца, мне здаецца, паляпшаецца. працы.
Сваю так званую ацэнку ўсім перакладзеным тэкстам дае апостальская сталіца. Праекты перакладу дасылаюцца ў Ватыкан і толькі пасля зацвярджэння могуць быць выдадзены. Якраз зараз гэтую працэдуру праходзіць парадак хрысціянскага ўтаямнічання дарослых. І магчыма з дня на дзень тэкст вернецца ў Беларусь і потым чарговая літургічная кніга на беларускай мове з'явіцца ў нашых касцёлах. Лариса Абрамчук, Мінск.